እዚ ብድምጽ ብስራት እና ተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩል ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዚ ኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን። ኣዝኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሽያን ዓለማዮ ዳዊት ኢና ኣብ እስትድዮ ተረኺብና ኣሎና። ንስኻትኩም ውን ኣብ ከባቢ ረድዮታትኩም ከም ዘለኹም ብምእማን ወይ እውን ብመንገዲ ኢንተርነት ነዚ መደብ እዙ እትከታተሉ ዘለኹም ሰላምኩም እናተመነና ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና በዛ መዝሙር እዚኣ ንስገር። እግዚአብሔር ስለ ዘማሪት ሐፍትና ስሙ ይባረክ ንዓ አውና ተዘላቶ በሁሉ ይባረክ ንጸሊ ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎሙን ካል ተወሳኸ ዕድል ስለ ዘሃብካና ነመስግነካሎና አምላክና እግዚአብሔር በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቃልካ ክትመኽረና ክትምዕደና ክተሳሌና ክተታቴና ሕጅውን ስለ ዘይተፈለኻና ነመስግነካሎና አቦ ብነገር ኩሉ ስቓል ዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ ሰዓት እዚ ካብ ቃልካ ዝተለዓለ ዝርከብ ናይ ቃልካ በረኸት ኣብ ህይወትና ክበዝሕ ንጽልያሎና ካብ ቃልካ ዕረፍቲ ሰላም ኣብ ልብና ይውሓስ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንኻልኦት ዝተርፍ ህይወት ክህልወና ንጽልያሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቶም ኣብ መከራ ኣብ ስእነት ኣብ ዝተፈላለየ ጸልማት ዘለዉ ሰባት እንበጽሐሉ ዓቕሚ ክትበና ንጽልያሎና ኣቦ በዚ ነገር እዚ ስለ ዝባረኽካና ተመስገን ብጐይታ ብኢየሱስ ሽም ኣሜን። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ካብዝ ነበረና መብርሂ ሕጂውን ካብኡ ክንቀጽል ኢና ኣብ ካልኣይ ዜና መዋእል 7:14 ኢና እነብርህ ዘሎና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂውን ናብዛ ካልኣይ ዜና 7:14 ክንምለስ እዚ ጥቕሲ ነታ ቤት መቕደስ ንኽቕድስዋን ክውፍይዋን ከለዉ እተዘርበ ጥቕሲ እዩ ብቐጥታ ንሰሎሙንን ነቲ ህዝብን ነታ ምድርን እዩ ዝምልከት ጸሎት ሰሎሙን ዝሰምዐ እግዚአብሔር እዚ ብስመይ ዝተሰሜ ህዝበይ ክብል ተዛሪቡ ብዛዕባ መን ይዛረብ ዘሎ ዝዛረቦ ዘሎ ንህዝቢ እስራኤል እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንሰሎሙን ዝዛረቦ ዘሎ ብዛዕባ ህዝቢ እስራኤል እዩ እስራኤል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ርእሶም እንተ ደኣ ኣዋሪዶም እንተ ደኣ ጸልዮም ገጹ እንተ ደልዮም ካብ ክፉእ መንገዶም እንተ ተመሊሶም ሰለስተ ነገራት ከም ዝግበረሎም እግዚአብሔር ቃል ኣትሎም ሓደ ጸሎቶም ይስማዕ ካልኣይ ይቕረ ይብለሎም ሳልሳይ ምድሮም ይፍውሰሎም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዚኦም እግዚኣብሔር ንእስራኤል ዘቐመጦም ቅድሞ ኩነት እዮም ክበሃል ይከኣል እዚ ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ከም ዘለዎ ታሪክ እስራኤል ዝተኸታተሉ ኩሎም ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ ናብ ሓድሽ ኪዳን ክንመጽእ ከሎና ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላሞ ተነስሑ ብምባል ዮሃንስ መጥመቕ ከም ዝኣወጀ ንርኢና ጐይታ የሱስ እውን ነዚ ኣደልዲሉ ደጊሙሎም እዩ እስራኤል እቲ ዝተነግረሎም ቅድመ ኹነት ስለ ዘይገበርዎ ሕጂ ኣብ መላእ ዓለም ተበቲኖም ይርከቡ ስለዚ እቲ ናይ ተስፋ ቃል ትርጉም በዚ መልክዕ እዚ ዝረአዩ ነቲ ቕጥዕታቱ ስለ ዘየማልኡ ሰላም ኣይረኸቡን ከመይ ጌርና ነዚ ጥቕሲ ተግባራውነት ክነልብሶ ንኽእል ሽሑካ እዚ ጥቕሲ ብቐጥታ ንዓና እንተ ዘይተዘርበና ንዓና ዝህቦ መልእኽቲ ግን ኣለዎ ነዚ ግዜ እዚ ዝኸውን መልእኽቲ ኣለዎ እግዚኣብሔር ናቱ ዝኾነ ህዝቢ ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝበይ ኢሉ ዝጽውዖ እቲ ብጐይታ የሱስ ዘይኣመነ ህዝቢ እዩ ትሕት እንተ በለ ይብል ካብ መሰረቱ ሰብ ትዕቢተኛ እዩ ነዚ ድማ እዩ ርእስና ኣብ ቅድሚኡ ክነዋርድ ከም ዘለና ዝተነግረና ኣብ ኤፌሶን 4ይ ምዕራፍ ካብ 1-2 ደጊም ኣነ እሱር ብጐይታ ነቲ ተጽዋዕኹምሉ ጽዋዓ ብቑዓት ኮንኩም ክትመላለሱ እምዕደኩም ኣለኹ ብትሕትና ዘበለን ብለውሓትን ብህድኣትን ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተጻወርኩም ይብል ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ገላትያ 5:22-23 ድማ ትዕግስትን ለውሓትን ፍረ መንፈስ ከም ዝኾነ ይዛረብ ትሕትና ድማ ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ዝድለይ ባህር እዩ ቀጺሉ ድማ እንተለመኑ ይብል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ ኣድላይነት ጸሎት ብዙሕ ዝዛረቦ ነገር ኣለዎ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ድማ ንቑሑን ጸልዩን ብምባል ንደቀ መዛሙርቱ ይእዝዞም መልእኽቲ ናይ ሓዋርያቱን ክንጽልይ ይእዝዘና እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስከ ኣብ ቆሎሴ 3 ምዕራፍ ካብ 1-3 ዘሎ ሓሳብ ንርአይ ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲኹም እንተኾንኩምሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ሞይትኩም ኢኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊር ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ይብለና። ደጊሙ ድማ ካብ ክፉእ መንገዱ እንተ ተመልሰ ዝብል ንዓና ንኣመንቲ ይምልከት እዩ። ንስሓ ብዝምልከት እግዚኣብሔር ንኣማኒ ብዙሕ ዝዛረቦ ነገር ኣለዎ። ኣብ ራእይ ዮሓንስ 3:17 ከምዚ ይብል፣ ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖምን ኣቐጽዖምን እየ፣ ደጊም ቅና እሞ ተነሳሕ። ንስሓ ንኣመንቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ እግዚኣብሔር ግደ እንታይ እዩ? ንጸሎትና መልሲ ከም ዝህብ እግዚኣብሔር ተዛሪቡሎ። ቀጺልና ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:22 ንረአይ፣ ትእዛዛቱ እንሕሉን ኣብ ቅድሚ ባሕ ዘብሎ እንገብርን፣ ስለ ዝኾና ነቲ እንልምኖ ዘበለ ካብኡ እንቕበል ኢና ይበል። ይቕረ ከም ዝብለልና ድማ ቃልኣት ይብልና ኣሎ። ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:9 ድማ ከምዚ ይብል፣ ሓጢአትና እንተ ተናዘዝና ንሓጢአትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኵሉ ዓመፃውን ከንጽሓና እሙንን ጻድቕን እዩ ይብል። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወሲኹ ድማ ምድሮም ክፍውሴ ዝብል ተስፋ ሂብዎም። እዚ ተስፋ እውን ንዓና ኣይኮነን ተጻሒፉ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ሓንቲ ቦታ እኳ ምድርና ከም ዝባርኽ ኣይተዛርበን፣ ቃል እውን ኣይኣተወልናን። ኣብ ኵሉ ስራሕና ንኽባርኸና ቃል ስለ ዝኣተወልና ዘይኮነስ ብኸምኡ ክባርኸና ስለ ዝደለየ እዩ። እግዚኣብሔር ብመንፈሳዊ በረኸት ከም ዝባረኸና ቃል ኣትልና እዩ ወይ እውን ነጊሩና እዩ። ቅድሚኡ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቕና ነርና፣ ጸላእቱ ነርና፣ ሕጂ ግን ውሉድ ኣምላኽ ኮይንና ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሕጂ ከዓ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ንዝጽለ ጸሎት እዒንተይ ክኽፈታ ኣእዛነይ እውን ጽን ክብለአየን ድማ ይብል እግዚኣብሔር ባዕሉ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል 7:15። ሎሚ ኣብቲ ቦታ እቲ ቤት መቕደስ የለን፣ መስጊድ እዩ ዘሎ። ስለዚ እምበዓር ብቐጥታ ንዓና እንተ ዝምልከት ነይሩ ናብቲ ቦታ እቲ ናይ ግድን ምኻድ ከድልየና ነይሩ እዩ። እንተ ንኸይድ ድማ ብኻልእ ዓይነት ኣምልኮ ተተኪኡ ክጸንሐና። ስለዚ ንዓና ከም ዝተጻሕፈ ጌርና ብቐጥታ ምውሳድ ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ሕጂ ድማ ነዛ ቤት እዚኣ ስመይ ንዘለዓለም ኣብኣ ክኸውን ኣዒንተይን ልበይን ከዓ ኵሉ ጊዜ ኣብኣ ክኾና ሓሬያን ቀዲሰያን ኣለኹ ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል 7:16። ዶክተር ሜግዲ ከምዚ ይብሉ፣ ኣብ የሩሳሌም ከይደ ከለኹ ኣብቲ ሆቴል ኮይነ ነቲ ቤት መቕደስ ዝነበሮ ቦታ ይርእዮ ነይረ። ናብቲ ኣምላኽ ኣዒንተይ ናብኣ እዩ ዝበሎ ልክዕ ስፍራ ድማ ዝርዮ ዝነበርኩ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ይብሉ። ንስኻ ድማ ከምቲ ኩሉ ዝኣዘዝኩኻ ክትገብር፣ ሕጋጋተይን ፍርድታተይን ከዓ ክትሕሉ፣ ከምቲ ኣቦኻ ዳዊት እተመላለሶ ጌርካ ኣብ ቅድመይ እንተ ተመላለስካ ሽዑ ከምቲ ነቦኻ ዳዊት ኣብ እስራኤል ዝገዝእ ሰብ ኣይክሳኣነካን እዩ ኢለ ኪዳን ዝኣተኩሉ ንዝፋን መንግስትኻ ከጽኑዐየ ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል 7:17-18 ክንርኢ ከሎና። ካብ ዘርኢ ዳዊት ኣብ ዝፋን ዝቕመጥ ከም ዘይስኣን እግዚኣብሔር ተስፋ ሂብዎም። ሎሚ ሓደ እኳ ኣነ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝብል መራሒ ኣይንረክብን ኢና። ይኹን እምበር ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጠሎ ንጸላዕትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳብ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ ተባሂሉ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 110:1 ዝተነግረሉ ኣብ ዕብራውያን 10:12-13 እውን ተደጊሙ ንረኽቦ ኢና። እዚ ድማ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ትንቢታዊ ቓል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናብ ፍጻሜ ይበጽሕ ከም ዘሎ ዘርእየናን ዘረጋግጸናን እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንስኻትኩም ግና ተመሊስኩም ነቲ ኣብ ቅድሜኹም ዘንበርኩ ሕጋጋተይን ትእዛዛተይን እንተ ሓደኩምዎ ኬድኩም ድማ ንኻልኦት ኣማልኽቲ እንተ ኣምለኽኩምን እንተ ሰገድኩምን ሽዑ ካብዛ ዝሃብኩኹም ምድረይ ክምንቅሰኩም እየ። ነዛ ንስመይ ዝቐደስኳ ቤት ከዓ ካብ ቅድሚ ገጸይ ክድርብያ እየ። ኣብ መንጎ ዅሎም ህዝብታት ድማ መመሰልን መድረፍን ክገብራ እየ ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል 7:19-20 ክንርኢ ከሎና። ሎሚ ብልክዕ እዚ ቓል ዝፍጸመሉ ግዜ ኢና ዘሎና። ኣብዚ ቦታ እዚ ሎሚ እቲ መቕደስ ዘይኮነስ እቲ መስጊድ እዩ ዘሎ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ነፍሲ ወከፍ በዛ ልዕል ኢላ ዝነበረት ቤት እዚኣ ዝሓልፍ ከዓ ብኣ ክድነቕ እሞ ስለምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ነዛ ቤት እዚኣ ከምዚ ዝገበረን ክብል እዩ ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል 7:21 ክንርኢ ከሎና። ሕጂ عبتو بوتاتي مسجد عمر إزالو نتي زري او سبات نزي زرعي سبات دما نتي تاريخ مسمعو اكزيابير سلامن تاين زامدري كمزيقيروا إلو ميدنق يوم اكزيابيرون ازي كمزيقون تزاري بولو كمزي إلوم كعايم اللسلو نتي كام مدري قبتشي زوتهم اكزيابير عملاق عبوتاتهم سلزا حدقوو نخالوت عمالق تقاع سلا زيساقدو لومن سلا زملخوو من سلزي نزي خلو خفو نقر عبل عليهم عامتاء يبل كال عايزينا موال شو عاتة فقد عسران كلتن اكزيابير اسرائيل نعوو سلزا حدقتو ازي معات عامتيو لا ازي مسرت بمقبار اكزيابير كساب كندي نقالو امون مخانو مردعي كعال اكزيابير زي تمسكنيهون اتفتخم سمعتي معراف شو عاتة قال عايزينا موال ازي سمعكم وينيرو معراف شو منتن تشعاتن دما كاتلنا كن ريوينا عند حساب زنان عواتاتن ناي سلامون كخوانيو كاتشنان نراي مالت كال عزينا شمونتا كاب حادس غاب سلسو زل حساب كنا نبب كلنا كوند ما اتن سلامون بيت اكزيابير بيتون زسر حلن عسر عامت مستودعا سلامون نتن حرام نسلامون الزحابو ختماتات سرحن ندك اسرائيل دما اب انا غموطم سلامون كا نرحمات تصوبا قيدو نعا برتعا يبل مهنات اتي بيت مقدس نوحي جيزي وسيدو اقواد افرقي ناي نقسدنا زمنو اوي يحلف وكبعال اي كعال اب زمن نقو سلمون وقع انتانيرو اذا اب زي تغسيته تصحيف ازلا وقع ترايو زنبرايا نسوون كساب كندتي اي نبران كتشلنا نراي كاب دكي اسرائيل قنا سلمون اب تي عيقو اقل قلتي اي نبران نساتهم سي تواقعتن شمامنتن حلقن واناتاتن سرقلاتاتن فرسنياتاتن دانبرو يبلنا كال عايزينا موال شمون تفقد التشعات سلمون نوتم اسرائيل ويان باروت اي قبرو من نوتم عبتا مدر اتي ازنبرو كان انا ويانيو باروت زقبروم كلاتنا كمن نفلتو كان انا ويان كلم اسرائيل ويان ممتوم عبتا مدري زنبرو زنبرو كوينوم مولو بمولو اي طفقن نيروم اتسلنا فقد عسرتن راي زي آتوم دمانا نقول سلمون حلقوا الناتات نتزبي زززو قلت تبيتن حامسانيوم يبل كالعزينا موال شمون تفقد عسرته ازي قنو إلو حديرو تساقن كفترة اللو قلعينا انرئي حدا نقر اما تحاف كدوس كم تاريخ تتحيف اللو مالت ام لح تقبلو اللو مالت اي كونن اتسلنا نراي سلمون دما عبيت مقدس نقوس اسرائيل تابوت اكزابير اب انسل زعاتوه قدوسان بوتاتات كوينن ينمو سبيتي ابا ايكت نبرنيا سلازبله نوغال فرعون كاب كتما داويت نابز سر حبيت اديبا يبلنا قال ايزينا موال شمونته فقد عسرت وحده سلومون ازي بزعبا اذا غال فرعون زخونه سبيتي زوسنو وساني اغداسيو كابتي كتما داويت وطي الكا زلو بوتا بيت مقدس سريحولا سلومون قابز التفلالي حقرات آنست زأتوه نو بولتيكاوي تغمي كم زنبره بوزحاتي قموتيوم مغنياتو اتم كاب ام زول لدو كم ازماد كم زوقو تشعرو وقع ايل علونيوم زنبرو شعو قالو عبزالاتو عد زقونا نقوز وقع كلا عالا اي كالنيو اقزي عابير زتا مسكني يخون سلامون بوزحات آنست زأتوه اللو مغنيات نو بولتيكاوي تغمي يخون اي يخون برقو زتفلت انقر يلن انتو خانقن بخافي لون يخون حق انت كي حلو اي تعرفينيو زبل امنت علوني هزو خوينو اتقن مستينا يكزي ابير تقزاز كم زقاچو كن فلت يقبعنا زترفه نايز معراف كفلي دما سلمون كم تقبقو زنبرو سريحو وديو نايم مرق بعال كم زنبره بمقلاتي ون از معراف ازيز دمدم معراف تشعات دما نسلمون بزملكت نايمو وداتا معرافيو قام ناي سلمون سرحات كلو اتعبي بوتا زوهابو مهنات بيت مقدس كم زخنه رئينا نيرنا اتخال عيد ما سلمون اب كلهم احزاب ازيو قنون انخونه ممتويو ازي كمي الو كخون كم زخاله اب سعب كنريوينا እስራኤል ንዓለም እትምስክረሉ መንገዲ ካብዚ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ንዓለም እትምስክረሉ መንገዲ ዝተፈለየ እዩ። እስራኤላውያን ናብቲ መቕደስ እናኸዲኦም ንእግዚኣብሔር ዘምልኹ ዝነበሩ፣ ካልኦት ኣሕዛብ ድማ ናብዚ መቕደስ መጺኦም ንእግዚኣብሔር ክረኽብዎ ጻውዒት ይገብሩ ነይሮም። ቤተ ክርስቲያን ግን ካብ ኢየሩሳሌም ተላዒላ ንዓለም ምሉእ ወንጌል ሰቢኻ። ብኻልእ ኣባህላ ቤተ ክርስቲያን ወንጌል ሒዛ ናብ ዓለም ክትከይድ ከላ፣ እስራኤል ግን ናብቲ ቤት መቕደስ ክመጽያ እትዕድም ነይራ። ብዙሓት ኣማልኽቲ ከየምልኹ ኣምላኽ ሓደ ምዃን እያ እስራኤል ትሰብኽ ዝነበረት። ብውሑድ ዓቕን እውን ይኹን እስራኤል ሓላፍነታ ጌራ ክበሃል ይከኣል። ምኽንያቱ ንኣምላኽ ከምልኹ ካብ ኵሉ ሃገራት ናብ ኢየሩሳሌም ሰባት ይመጹ ነይሮም እዮም። ቤተ ክርስቲያን ግን ሓላፍነታ ትዋጻእ ኣላ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምንቕቓሕ መጺኡ ኢልና ካብ ምዝራብ ኣይሓለፍናን ኣሎና። ሓደሓደ ግዜ እውን ምንቕቓሕ ኣብ ዘይብሉ ዓዲ ምንቕቓሕ ተስዩ ኢልና ንዛረብ ኢና። እቲ ሓቂ ግን ኣብ ሽግር ኢና ዘሎና። ካብቲ ሓቀኛ መንገዲ ሸተት እናበልና ንወፅእ ከይንህሉ ክንሓስብ ይግባአና። ብርግጽ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ኣለዎ። እንተኾነ ግን ዘለናዮ ዘመን ሓደገኛ ምዃኑ ኵሎም ዝሰማምዕሉ ሓቂ እዩ። በቲ ሓደ ወገን እስራኤል ብመጠኑ ዕዉታት ዝነበሩሉ ግዜ ነይሩ። ንሕና ንእስራኤላውያን በቲ ዝረኸብዎ ናይ መወዳእታ ውድቀቶም ኢና እንመዝኖም። እንተኾነ ግን ንሕዝብታት ከም ማግኔት ካብ ዘተፈላለየ ክፋላት ዓለም ናብ ኢየሩሳሌም ይስሕብዎም ነይሮም እዮም። እቲ ዝለዓለ ጽፍሒ ናይ ምስሓብ ግዜ ዝነበሮም ድማ ኣብ ግዜ ሰሎሞን እዩ። ጥበቡ ክሰምዑ ካብ ብዙሓት ኵርናዓት ይመጹ ነይሮም። ድሕሪ ግዜ ግን እቲ ውድቀትን ዕንወትን ኣይተረፎምን። ጽሑፋት ብግልጺ ጽልዋ ዳዊትን ሰሎሞንን ኣብ ኣሕዛብ ከመይ ከም ዝነበረ ይነግሩና እዮም። ሒራም ካብ ኣሕዛብ እዩ፣ ካብ ዓሌት ናይ ያፌት እዩ። እንተኾነ ግን እታ መቕደስ ንኽትስራሕ ብዙሕ ተሓጋጊዙ። ንሰሎሞን እውን ንዳዊት ጥበበኛ ውሉድ ዝሓቦ እግዚኣብሔር ይባረኽ ኢልዎ እዩ። ኣብ ካልኣይ ዜና ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 12 ሒራም ብመንገዲ ዳዊት ሰሎሞንን ንኣምላኽ ፈሊጥዎ፣ ንግሥቲ ሳባ እውን ከምኡ ካብ ዓሌት ካም ክንሳ ናብ ኢየሩሳሌም መጽያኣ። ኣብታ ቐዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ወንጌል ክስበኽ ከሎ እውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ኣብነት ዝተጻሕፉልና ኣሕዛብ ንረክብ ኢና። ንኣብነት እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ካብ ዓሌት ካም፣ ቀርኔሌዎስ ካብ ዓሌት ያፌት፣ ሳውል በዓል ጠርሴስ ድማ ካብ ዓሌት ስየም ከም ዝተሰበኹ ንርኢ ኢና። ቀጺልና እንሪኦ ምብጻሕ ንግሥተ ሳባ እዩ። ንግሥተ ሳባ ድማ ወረ ሰሎሞን ምስ ሰምዐት ንሰሎሞን ብሕንቅል ሕንቅሊተይ ክትፍትኖ ኣዝዩ ብዙሕ ጉዕዞ ቀመማትን ብዙሕ ወርቅን ክቡር ኣእማንን ዝጾራ ኣግማል ሒዛ ናብ ኢየሩሳሌም መጸት። ናብ ሰሎሞን ምስ ኣተወት ድማ ኣብ ልባ ዝነበረ ኵሉ ኣዛረበቶ። ሰሎሞን ከዓ ነቲ ዝጠየቐቶ ዅሉ ገሊጹላ። ዘይገለጸላ ካብ ሰሎሞን ዝተሰወረ ነገር ከዓ ኣይነበረን ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ 1-2 ክንርኢ ከሎና። ብኻልእ ኣዘራርባ ሰሎሞን ንሳባ ብዛዕባ ኣምላኽ ነጊርዋ፣ ምስጢር ዕቤት መንግሥቱ ገሊጹላ፣ ምስጢር ዓወቱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ነጊርዋ፣ ንኣምላኽ ድማ ኣብቲ ዝሰርሖ መቕደስ ከም ዝረኽቦ ነጊርዋ። ጸሎቶም ክሰምዕ ኵሉ ግዜ ኣብኡ ከም ዝርከበሎምን ገሊጹላ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንግሥተ ሳባ ድማ ጥበብ ሰሎሞንን እታ ዝሰርሓ ቤትን መብልዕ መኣዶን ኣቀማምጣ ገላውኡን ኣቃውማ ኣገልገልቱን ኣከዳድንኦምን ኣሰለፍቱን ኣከዳድንኦምን ነቲ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዝድይበሉ መሳልልን ምስ ረኣየት ውንኣ ተመሰጠ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ 3-4 ክንርኢ ከሎና። ኣብ ቀዳማይ ነገሥት 10 ምዕራፍ ፍቕድ 24 ከም ዝነግረና ኵሎም ነገሥታት ነቲ ኣምላኽ ኣብ ልቡ ዘቐመጦ ጥበብ ክሪኡን ክሰምዑን ይመጹ ከም ዝነበሩ እነንብብ። ኣብዚ ድማ ከም ኣብነት ናይ ንግሥተ ሳባ ኣምጺኡልና ኣሎ። እስራኤል ኣብዚ ግዜ እዚ ብመጠኑ እውን ይኹን ንኣምላኽ ምስ ዓለም ኣፋሊጣቶ እያ። ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዝድይበሉ መሳልል ክብል ከሎ ብዛዕባ እቲ ኣብኡ ዝስዋዕ መስዋእቲ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እዚ መስዋእቲ እዚ ድማ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ። ዳዊት ብዛዕባ ክርስቶስ ኣብ መዝሙሩ ብዙሕ ነገር ተዛሪቡሎ፣ ሰሎሞን ድማ እዚ ዅሉ ገሊጹላ ኢለ ይሓስብ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። كتسنا خنرخلنا ننقس كعبلتو اتي اب حاقري كلخو بزعبا قبرخان بزعبا طبب كان زي سمعخو نقر حاكيو متي ايه بعيني كساب زر ادما نتي زرب ام اي امن كبون انو خا نزي عبيت طبب كاس فرقو كا اي نقرونن كابتي زي سمعخو وره تبلت سيخا كبزبالتو قال اي زينا مو التاس عي معرف كاب حموش تسقاب شدشه كندي كالنا ذا سبيتي متي ايه كساب زري اي امن كنير اعتبزلا متيا اتعبيت ناي سلمون مصر ايات قن تقرما امينا دما بوارا مسامعات متيا بعلا خطريو دما وسينا رحكات نايتي زتوق عزتور اينا قن بزعب عملاق زخون امنت زنبرا اتمسل نابتو بوتاخت كيت كلا كمزي لومي النقبرو بمعرفو نفرت عبيلا ايكونتن كيدا ناي اوارح قعزو بمدربدان اتقام انت قعيزا نابيور سالم متيا سلزي متيا مصر اياتو كمزي تبل مالتيو اوتوم سبكا بوطانيوم ازوم ورتك اب قدمي خادو ايلوم تببكا زسمعو قلاو خادما بوطانيوم ات اب قدمي اكزيابير املاحكا نقوس كتكون اب زفانو كقمتكا زفتو كا اكزيابير املاحكا بروخ يخون املاح نسرائيل نزل عالم كقمو سلا زفتو فردن صدقن مئن تخوطو اب لعلي نقوس كتكون سمكا تبل كال ايزينا موال تشعاته كابشو عاته سكابشو مونته اتفتوكم سمعتي نزم شت الزنبرنا مدب اذا سمعكم اينيرو ابز قتل مدبنا كساب نراقب سسناي كل بزحلكم لوام ليتي انبلكم حوكم تدرس تسفاي مستيك نشاني على ما يداوتينا
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيسكم من كتكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زغانا حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب سقا قويتانا يسوس كرستوسن فغر عاملهان عبرة منفس كرسن نسكن لخاتكم مهم آمين.